sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'aatii lama walakkaa jalqabee amma sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoo karaa saatelaayitiitiin tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya har'aa gabaasaaleedhaa fi qophiilee torban darbe tamsa'an keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhageessisuudhaaf qindeeffameedha. Kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera. Amma gara qophii keenya isa jalqabaatti dabarra.
Weerarri dhibee koleeraa naannoo Oromiyaa godinaalee shan keessatti mul'achuu isaa Biiroon Fayyaa Oromiyaa beeksiseera. Itti aanaa Biiroo Fayyaa Oromiyaatii fi qindeessaan damee hoggansa balaa fayyaa hawaasaaf laaboraatoorii Dr. Tasfaayee Kabbaboo waa'ee dhibee kanaa sagalee Ameerikaatii fi himanii jiru. Sahaay Daamtoo gabaasa rabdi.
Godinaalee Oromiyaa shan keessatti weerarri dhibee koleeraa mudachuusaa Biiroon Fayyaa Oromiyaa ibsee jira. Godinaalee Gammoojjii fi Hongeedhaan miidhamanii turan amma rooba argatan keessatti dhibeen kun mul'achaa jiraachuudha kan biirichi ibse. Dr. Tasfaayee Kabbaboo itti aanaa hoogganaa biiroo fi qindeessaan damee hoggansa balaa fayyaa hawaasaaf laaboraatoorii Biiroo Fayyaa Oromiyaa akka ibsanitti yeroo amma godinaalee Gujii fi Boorana keessatti daran weerarichi babal'achaa jiraachuu himani.
Akka amma ilaalaatti jirrutti naannoo godinoota shan keessatti dhukkubni kun jira. Baalee ba'aa, Baalee, Arsii Lixaa, Gujii fi Boorana. Godinoota shanan kana keessa naannoon godina tokko lama almoost amma to'atan jechuu danda'ama. Garuu godinoonni lama keessatti immoo yeroo ammaa kanas keeziin bal'inaan gabaafamaa jira jechuudha.
Obbo Aliyyi Ahmed immoo jiraataa godina Baalee ba'aa ta'uu isaanii himanii aanota gammoojjii Baalee ba'aa keessatti weerara dhibee koleeraa daran hammaatira jechuudhaan haala achi jiruu fi tajaajila wal'aansaa kennamaa jiru ilaalchuudhaan yaada isaanii qoodaniiru.
Aanota gammoojjii hunda isaatu koleeraan tuttuqee jira. Aanaa Adaawwii Saran, Awwee Kaachan, Aanaa Raayitu akkasuma gammoojjii Aanaa Girniir naannoo Gaamoo Duksiitiifi Odaadhaa gadi akkasuma naannoo Laga Hidhaa Addeellee Harree naannoo jedhamu hunda isaarrattu koleeraan mul'atee jira jechuudha.
Akka gabaasa jaarmiyaa mootummootaatti biiroon qindeessaa gargaarsa namoomaa OCHA bitootessa 23 bara 2023 itti baaseen lakkoofsi namoota dhibee koleeraan qabamanii 2276 ga'eera. Namoonni 50 ta'an ammoo lubbuun darbeera jechuun ibsee jira. Baatii bitootessaa bara 2023 irraa eegalee lakkoofsi namoota dhibee kanaan qabamanii dachaan dabalaa jira jechuun kan gabaase dhaabbatichi aanota 22 keessatti gandoota 177 ta'anitti tatamsa'insaa dabalaa dhufeera. Ji'a guraan alaa 2023 asitti namoonni 1,055 ta'an koleeraadhaan qabamaniiru. Aanota 22 dhibee kanaaf saaxilaman keessaa 18 Oromiyaa keessatti akka argamanis ibsee jira. Biiroon Fayyaa Oromiyaas gama sa'aatiin bara 2022 hagayya 27 irraa jalqabee naannoo Oromiyaa godina Baalee aanaa Harannaa Bulluqitti dhibeen koleeraa mudatee yeroo gara yerootti dabalaa dhufe godinaalee garaagaraa keessattis babal'ateera jechuun ibsee jira. Baatii 8 keessatti lubbuun namoota 50 darbuu fi namoonni dhibee kanaan qabaman godinaalee Oromiyaa 5 keessa godina Gujii, Boorana, godina Baalee, Baalee Bahaa fi Arsii Lixaa dabalatee namoonni 2,000 ol ta'an dhibee kanaan qabamus biiroon kun ibsee jira. Yeroo ammaas tatamsa'inni weerara dhibee kanaa akka hin babal'anneef hojjetamaa jira jechuun itti aanaan hoogganaa biiroo fi qindeessaan damee hoggansa balaa fayyaa hawaasaaf laaboraatoorii Dr. Tasfaayee Kabbaboo himanii jiru.
Sarveelaansiin kuni namni kun dhukkubaan qabame jira jennee mirkaneeffannaa jechuudha. Namni dhukkubaan qabame immoo jiraate nama sana bira ga'uun fi gabaasuudha. Taasinee bakkee gabaafameetu jiru kanatti eenyu faayintu kanaan tuqamee maali rakkoonsaa maddi rakkoo kanaa eenyu saaxilamummaansaa ammam gaa kan jedhu ilaalla.
Dhibeen koleeraa bara faranjootaa 2015 irraa eegalee hanga bara 2022 haalli inni itti mul'achaa ture fooyyee qaba hir'isees ture ittisa irrattis hojjetamaa ture kan jedhan Dr. Tasfaayee Kabbaboo waggoottan darban keessa sababa godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti bunni dheerate yeroo dheeraadhaaf roobni hin roobin hafeef amma bakkeewwan hongeedhaan miidhamanii turanitti roobni roobu hordofee koleeraan mul'ateera jedhan.
Keessumaa yeroo roobni dhufu kana dhiqeelee darbuu danda'a bakkeen itti dhiqamee deemamu sun immoo hawaasa garaagaraan jiran caala miidhamu. Sababii ta'eef akkamitti akka isaan of eegan bishaan akkamii akka fayyadaman bishaan isaan fayyadaman san immoo maal ta'uu akka qabu akkamitti akka of eeganii hawaasa barsiisudha jechuudha. Hawaasa barsiisuun cinattis waan isaan ittiin bishaan yaalanii itti dhuguu danda'an weather dripping chemicals kan jedhamu sana kennuufiin akka bishaan gaarii akkaataa jennu kana mana manatti bakkee rakkoon kun jiru kennuufi madda bishaan isaanii qulqulleessuu haaromsuu akkasiin itti fayyadamanii bakkee bishaan hin jirrettis immoo meeshaalee yeroodhaan bishaan qulqulleessuu danda'amu kan kayak mawat jadi muncul awan tes, tapi le biro degus payah pada hujan tahun.
Trata godina guji ta usani kan himan namni tokko maqaako hiwamna kan jiran iben kolera godina guji anule addadda kesatti erga mulate guya torbala ko sira safisan tatamsa ajraje chunis himani
ana girja ana wadara ana arkalos to darbe darbe mulacha jira amma ana adola redes jal kabera ana wadara kesan nanno nama dibba tokko itti qabamedani amma si darbe darbe ana dollar ete cases mutata jira kuni qabata ma won tala farra jiru mi da gutta da kapsi sai sai jira kesatto ana wada rafa goto ma gotutti amma hala sadachi sa kesu jira yala saka gari argata tinjiru kan qabamellen fidani bakka tokko sabasa bujira ecuman darbe ba inna torkun dan dene fatumale ba etu jira gargarsi gahan injiru
iben kolera kun godina le oromia tokko tokko kesat baati saddeetin duro mulachu egali namni mallatto dibe kana ofratti arge qofatta fubase hada taman garda bile fayyat akademu sudda maniru dr tasfayen
kun nokuba akkefi basa sardara yerona ma finken jechuda tokko tokko basan jirachu danda irisala garu kan inni tinbe kamu bobba albati dan jechuda albati sardata yende kamu wanda efi namonni kuni ga hokki yokin basa cima ni sane rage an yero kan indege ne chal dabala tuju sadifi saul jira mecin ne ikama gara kasa baye bishan kabu dukubin kaban an guba sayin kaban ne afi sarre turu fi hojira te gar dabile fayya ko kabu chuda e warasi prachar gar dabile fayya to kuni yergas mutta ne chu
iben kolera kun daran baballachu mal hala amma jurun kan jiran hoggan sikun hawasni bishan dugati fi nyata nyatu sirnan qulqullesuf bilchesu tuttukira ofkusachu fi kulen ufafnanno isa egun ibe lubuna magalafa tukanarra ofif mati satik suqabaji chudanis dr tasfay kabbabo damani jiro gaba sagale america tip sahidamto finfinerra
kanurdofa jirtani sagale america saganta fanu remote
daban mirgane momati falmu amnesty internationali gaba sawagga kani akata biyottani mirgane moma ke summesa jira nurati tiyefate torban kana ifata sisejira gabasa kana keessatti bara 2022 keessa hala mirgana mooma Itoophiyaa keessa turesi ilaaleera tujubeen bal'inaan dhiyeessiti
mootummaan federaalaa gargaarsa namoomaa Tigraayiif ergamurra ugura kaawwitti fufuudhaan baatee hagayyaa hanga sadaasaa yeroo jiru keessatti immoo dhiyeessiin guutummaadhaan akka adda citu taasisee jechuudhaan gabaasi Amnesty International beeksisee jira Amnestiin ajjechaa gara jabinaa fi dhaada balate waggaa sana keessa keessumaa Itoophiyaa keessatti raawwatame ka jedhe Itaalii mirga namaa bifa hedduu qaban gabaasa dhimma mirga namaa kan waggaa keessatti tarreessee jira. Dhalattoonni Tigraay kuma hedduutti lakkaa'aman abukaatoo seeraa utuun argatiin murtii malee bakka tursiisaman keessatti walitti qabamuudhaan akka turan taasifame jechuun itti fufa gabaasichi. Itti dabaluudhaan humnoonni naga eegumsa mootummaaf gareeleen hidhatan namoota nagaa irratti ajjechaa gara jabinaa raawwachuu isaaniif kunis haalawwan tokko tokkoon yakka waraanaa ta'ee lakkaa'amu akka danda'u tuqee jira. Mootummaan yakkawwan kana qulqulleessuuf waadaa seenaa ituun eegin hafuu isaallee gabaaseera. Naannoo Affaar keessatti walitti bu'iinsa sanaan walqabate humnaan gudeeddii hedduu fokkaraawwan saalaa humnoota Tigraayiin raawwatameera jechuudhaan abutiin itti gaafatamaa akka taasise gabaasi kun mirga yaada ofii bilisa ta'anii ibsus waggaa sana keessa akkaan gadi bu'usa ibsee jira. Mata dureewwan gurguddoo hedduutti ka qoodame gabaasi Amnestii kun kanneen ijoo ta'an dursuudhaan jalqaba. Waldhibdeen Tigraay naannolee biyyattii biroo keessattuu Amaaraaf Affaaritti babal'achuusa walitti bu'iinsi hidhannoof hookar. Naannoo Somaalee, naannoo Kibbaa, Gambeel, Oromiyaa, Beenishaangul Gumuziif Amaara keessatti mudatee lammiilee nagaa kumaatamaan lakkaa'aman galaafachuusaa tuqee jira. Gabaasi Amnestii kun tokkummaan mootummootaa haala qabiyyee mirga namaa akka qoratuuf kan moggaas komishinii qorattoota of keessaa qabu tuquudhaan mootummaan beela akka meeshaa waraanaatti itti fayyadamaa ture jedhee jira. Gabaasni Amnestii kun itti fufee mootummaan miseensota hooggana adda bilisummaa Oromoo ka sadarkaa olaanaa keessaa obbo Mikaa'el Booran, obbo Kennisaa Ayyaanaa, Gadaa Oljirraa, Daawit Abdataa, Lammii Beenyaa, Gadaa Gabbisaaf, Abdii Raggaasaa kanneen jedhaman seeraan ala hidhee jira jedha. Radet debiudan ajaja mana murti cabsuran namunni kun bara 2020 jalqabee hidhaa keessa ka jiran ta'uusaaf manni murtii waliigalaa federaalaa baatii eblaa keessa ajaja dabarse hordofee himannaa shoroo keessummaa irratti dhiyaate waggaa 2 hidhaa keessa ka turan koloneel Gammachuu Ayyaanaaf aangawaa olaanaa adda bilisummaa oromoo kabroon poolisiin hidhaadhaa gadhiisuusaa gabaasa kun tuqee jira. Haaluma walfakkaatuun dura ta'an adda bilisummaa oromoo Budaa'ul Ibsaa boordiin filannoo Itoophiyaa akka hiikaman waan gaafateef baatii eebla bara 2021 qabee hanga baatii bitootessa hiikamanitti manaa akka hin baane ugguramanii akka turanillee tuqee jira. Miseensonni paartii baaldaraasiif hooggansi isaa 30 ta'an poolisiin baatii bitootessaaf caamsaa Finfinnee keessatti ayyaana uummataa kabajaa utuu jiranii hidhe guyyootaaf erga hidhamanii booda himannaan utuu irratti hin dhiyaatin gadhiisamuu isaanii Amnestiin gabaasa isaa keessatti tuqeera. Amnestiin haleellaalee seeraan alaaf jechaawwan jechuun gabaasa baaseen humnoonni naga eegumsaaf gareeleen hidhatan Oromiyaa, Beenishaangul Gumuz, Amaaraaf Gambeella keessa namoota nagaa hedduu ajjeesu isaanii beeksiseera. Baatii bitootessa darbe keessa waajjirri koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa qorannoon akka geggeeffamuuf yakkamtoonni ajjechaa kana raawwatan seeratti akka dhiyaatan waadaa gale. Hanga ammaatti garuu waa'ee qorannoo jedhame kanaas ta'e adeemsa himannaa silaa itti fufuu qabu odeeffannoo ofiisaa kenne akka hin jirre gabaasni kun ni mul'isa. Baatii dhuma bitootessaa sana keessa gabaasni Amnestii viidiyoo humnoonni nageenyaa namoota sadii gubanii ajjeesan agarsiisu miidiyaa hawaasaa irratti tamsa'uu eereera. Dhaabbanni mirga namaa kun gabaasa kana keessatti viidiyoon kun hidhattoonni Amaaraa rasaasan rukutanii ennaa ajjeesan illee akka agarsiisu hubachiisee jira. Gabaasni waggaa kunitti dabaluudhaan baatii Waxabajjii keessa godina Wallaggaa Lixaa ganda tolee keessatti haleellaa garee hidhatan kan waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhaniin raawwatame jedhameen dubartootaaf daa'imman dabalatee uummanni Amaaraa 400 ta'an akka ajjeefaman yaadachiiseera. Humnoonni nageenyaa naannoof aangawoonni naannoo haleellaa kana dhaabuuf tarkaanfii tokko illee hin fudhanne baatii adoolessaa ittaanu keessammoo dhalattoonni Amaaraa 100 lakkaa'aman humnoota garee hidhataniin raawwatame jedhamee shakkamuun godina Qeellamma Wallaggaa keessatti haleellaan akkatti raawwatame illee gabaafameera. Dabaluudhaanis baatii Hagayyaa Fulbaana keessa haleellaa hidhattoonni faannoo Amaaraaf hidhattoonni kan mootummaan Shanee jedhu godina Horroo Gudduu Wallaggaa keessatti raawwataniin uummanni Amaaraaf Oromoo 100 lakkaa'aman ajjeefamaniiru. Akkasumas guyyoota lamaan dhuma ji'a Hagayyaa keessa humnoonni faannoo Amaaraa magaalaa Horroo Guduruu Agamsa keessatti haleellaa raawwachuudhaan lammiiwwan Oromoo 60 ta'an ajjeesan jedha gabaasichi. Baatii adoolessaa keessa hidhattoonni faannoo Amaaraaf humnoonni waboo haleellaa haaloo ba'uun ammas aanaalee Horroo Guduruu 3 keessatti lammiiwwan Oromoof Amaaraa qulqulluu ta'an 100 lakkaa'aman ajjeefamaniiru jechuun gabaase. Gabaasa kun itti dabalee haleellaalee saala irratti hunda'aniif yaada ofii walaba ta'anii ibsuun daangeffamuu mata duree jedhuun barreeffama dhiyeesseen kutaalee biyyattii adda addaa keessatti lammiiwwan irratti raawwatame ka jedhe yakkaawwan hedduu tarreessee jira.
Kun Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waggoottan darbanii fi kan hongeedhaan miidhamaa ture naannoon kibbaa fi kibba bahaa Itoophiyaa rooba gannaa kan idilee olii argachuu akka itti fufu dhaabbanni raaga haala qilleensaa Itoophiyaa beeksisee jira. Obbo Muluu Alama Barraa geggeessaan garee raaga qilleensaa fi hordoffii waa'ee hongee meteorolojii Itoophiyaa Booranaa fi Gujii naannoo Somaalee gama kibbaa fi Affaariin dabalatee torban kana rooba idilee olii argatu jedhaniiru. Gama biraatiin jiraattonni godina Booranaa bokkaan roobuu isaatiin gammadanus ammas balaan rooba hordofee dhufu beelladoota isaanii akka jalaa hin miine sodaa qaban ibsanii jiru. Galmo Daawwiti dabalata qaba gabaasa kanarratti.
Dhaabbati raaga haala qilleensaa Itoophiyaa torbe muraasa duraa naannolee Itoophiyaa hongeen gana darbaniif miidhaa turetti bokkaan roobuu jalqabee jiru xinnaatu guyyoota 4 dhufan kanas bokkaa cimaan akka roobu malu akeekachiisee jira. Obbo Muluu Alamaa Barraa dhaabbata meteorolojii Itoophiyaatti gaggeessaa garee raaga haala qilleensaa fi hordoffii waa'ee hongeeti.
Booranaa Gujii Dabuubaawi Baalee Zoon akkaabi ላይ እንደሆነ በደቂቁ ደግሞ አካባቢ ሲቀጥልና በተዋቸው በመጠንና በተመጠጥ ከፍ ያለ ዝናብ አሁን በተለይ እንጃ ላይ ምንም 88 ሚሊሜትር በቀን 22 ማርች 22 ክረምት መዝግቧል። ይሄ ማለት እጅግ በጣም ብዙ ዝናብ
Kibbo Oromia warreen akka Booranaaf Gujii dabalatee naannolee kanatti bokkaan ammaan guddaa ta'e roobu galmeeffannee jirra. Fakkeenyaaf gaafa roobii darbee bitooteessa 22 bara 2023 Mooyyaaleetti bokkaan miliiliitira 88 roobu galmaa'ee jira. Kun jechaan rooba guddaadha. Ammas naannoleen kun xinnaatu guyyoota 3 dhufan kanaaf guyyaatti rooba miliiliitira 30 ol argatu. Kana qofaallee miti kibbi naannoo Sumaalee naannoo qabri Dahaar dabalatee guyyaatti rooba miliiliitira 30 argataati kan turan. Kanaaf bakkeewwan ani ammasiif dheeraa ture martuu roobi jabaan kun waa mudachuu danda'uuf of eeggannoo taasisuu qaban yaada jedhu dabarfachuu barbaanna.
Rooba gannaa kana kan argatan keessaa takka godina Booranaati. Obbo Goolicha Dooyyoo jiraatan magaalaa Yaaballoo godina Booranaatti roobni guddaan bakka hedduutti roobu dubbatanii ammas garuu bakkeewwan roobni kun hin geenye kaanillee jiraachuu dubbatu.
Gabaabumatti amma roobii erga roobee amma naannoo 7 akkas ga'eera. Aanaan hundaa waliin ga'ee jira. Amma gabaabumatti aanaan gammaa roobiin argatiin aan beeku hin jiru. Waa guddoo eegatan bu'aa baay'ee eegatan wanti Booranii jiru roobaan jireessa jedhama. Booranii duraan iyyuu sodaan jirtu immoo horiin ergi waaqi roobe amma horiin kan boona dhumatee dhume darbe. Ammas horiin qabban rooba kanaan kan dhumatu jira. Ammallee sodaan qabnu qabban kanirra horiin fakkeenyaaf bokka akka egaa halkan roobaa bulkuun horii moona keessaa loon 30-20 halkan tokkotti ka'u dadhabanii moona keessatti hafan baay'ee waan jiraniif ammallee Booranii yaaddoo guddaa qaba. Amma bokkaan roobe furmaata ceene horiin jiraate jechuu miti. Yoo xiqqaataaf 7 ammallee sodaa jira. Qabban kanirra horiin hafuun dhiisuu danda'a.
Jiraataa Yaaballoo Obbo Goollichi ammallee jiraattota godinichaa fi tumsi gargaarsaa taasifamu itti fufuu akka qabu himanii keessumaa immoo qonnaan bultoota warra sangaan qonnaa jalaa sababa hongee dhumee fi deeggarsi qajeelaan jiraachuu akka qabullee gaafatanii jiran. Obbo Mulaalamaa Barraa dhaabbata meteorooloojii Itoophiyaatti gaggeessaan gareeraa gaala qilleensaa fi hordoffii waa'ee hongee roobni amma Booranatti dabalatee kibbaa fi kaababaa Itoophiyaatti roobu waanse kun kan waqtii rooba gannaa ta'uu darbees waqtii roobaa guddicha kan qabu ta'uu eeranii bishaan bokkaa kanarraa argamu eelaa fi mala kaaniin qabame faayidaarra oolchuun illee barbaachisaa ta'uu dubbatanii jiran. Dhaabbati raagaa haala qilleensaa Itoophiyaa dhimma rooba kanaa fi haala qilleensa biyyattii waliigalaan kan ibsu gabaasa raaga qilleensaa ji'oota dhufanii guyyaa muraasa keessatti akka ifa taasisuuf jiru obbo Mulaalam dabalataan dubbatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shawaabaa Adaamaarraa.
Muummichi ministeeraa mootummaa Itoophiyaa Abiy Ahmad jalqaba 7 kana mana maree bakka bu'ootaa irratti ibsa kennaniin koree garee hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo wajjin wal argee marii araaraa mijeessu dhaabuu isaanii himanii jiru. Karaa biraatiin dubbii himaa waraana bilisummaa Oromoo wanti muummichi ministeeraa jedhanii dhugaa akka hin taane VOA'tti himani. Dhimma kanarratti gabaasni Sahaayi Daamxoo qindeessite kunooti.
Manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa walga'ii 11ffaa har'a gaggeesseera. Walga'ii kanarratti miseensonni mana marichaa dhimmoota adda addaa irratti muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmadiif gaaffii dhiyeessaniiru. Dhimma nageenya irratti xiyyeeffachuun gaaffilee miseensota mana marii irraa ka'een hidhattoonni biyyatti keessa socho'an keessumaayyuu shanee jechuun kan maqaadha hawwaliin nagaa buusuudhaaf mootummaan maal hojjechaa jira kan jedhu miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa irraa ka'ee jira.
Waggoota 3 darban naannoo lixaa fi kibbaa keessatti walitti bu'iinsa humnoota hidhatan waliin ta'een lubbuun hedduun darbeera. Qabeenya hedduun manca'eera. Ammas akkasuma manca'aa jira. Walitti bu'iinsa kana karaa nagaan furuuf mootummaan naannoo Oromiyaa waamicha taasiseen hoggansi Abaaboo Shanee waamicha kana fudhachuun fedhii agarsiisanis haa ta'u malee qaamolee lamaan jidduutti sochiin nagaa buusuuf godhame qabatamaan hin mul'anne. Rakkoo nageenya haala hamaa keessa jiru kana furuu fi nageenyi qabatamaan akka dhufuuf mootummaan federaalaa tarsiimoo akkamiin hordofaa jira? Akkasumas sababa walitti bu'iinsa kanaan bu'uuraaleen misoomaa barbaadan deebisanii ijaaruuf maal gochaa jira mootummaan?
Rakkoolee nageenyaa karaa nagaadhaan furuudhaaf mootummaan fedhii qabaachuu kan ibsan muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad hidhattoota waliin mari'achuudhaaf koreen hundaa'e hojiitti jira jechuun dubbataniiru. Hidhattoota naannoo Oromiyaa keessa socho'an kan shanii jechuudhaan dheeran waliin mariin gama mootummaa federaalaatiin eegalameera jechuun ibsaniiru.
በፓርቲያችን ምክትል ፕሬዝዳንት የሚመራ ኮሚቴ አቋቁማል የሰላም ድርድሩን የሚመራ
ኮሬን ግዱ ገለይሳ መሪታስሴ ዳና ፕሬዝዳንቲ ፓርቲ ኬኛቲን ኮሬን ደሴራ kawali galte marina genya kana hogan shani laljise juuta lamandar ben yalin shekudani ultas famijra wentra kisate humna kindawan intanif humnoni walin hasuf noy jenno fiada dadda wanqabatani fanif buambar badamu inergamni hato malewa michina genya motumma nanno romya tasise kamotumma nanno romya ofin rawote usontani akaparti timarianni murtesini Koreyana presidenti tin hogganu hundesini ratti kan hoji egal tifni ammas nageenya qamni jubujira jade yadu sabni sas namota heddu tumi amajra buqajra kanaf qamni undumtu nageenya ni barbada jade nabtatta gamakeenyan imichi nagan akafurmata argatuf cimsini ni ojjanna
wa michi nageenya motumannan no oromia hedattota nanne chekese socho ani ese kallatti motumma fi partin kaen kan taisfameta us yadachi sanirum hedattota nanno binsha gulgumus gambella qimantwalin mari kana nagan taisamin bu anar gamirajechun kan himan ammas garu gotumman gotut dimmonni hafan hinjurjechun hindanda amujechun ibsanirum mumichi ministera etiopia abiyi haymet hedattota shanejechun eran walin marin egala musa kampar lama biyettirat ibsan ilal shudan kanga fataman dubbihiman warana bilsumma oromo edla adunya oda tarbi debi kennanin
wanti abi dubbate akad barbat lugan tani superbanna o wai marina garati ejinno kenya arramit yemek ifagoner wanti jota darban kanar kanake satti ojjecha turani sirnichi ak waranichi bitna urat ojjecha turim kuni mali skondaro to addat oksan kunlamani akasani katani amansi surat ojjecha turim kuni wai nagamiti warana kanabitne sumiti wai nagadu bachu ak parlamarati ifseme ak wani nagabo ojjecha turani fakke sani dubatu male suni oji gumsa ture senarra of course tani siemeka ipsinera kana durayu wana kasi akasama jacha turani siemeka ipsinera garu am maskanuni ipsuwar banu nuti marina gaseno kopita skarasa de chofne simbeknu akwani ajajan giddu galesan injira akwana gansi giddu galesan injire wana kasi ti fakke suwarbado garu akugan tani umatati suwarbado
obodan itdabaludan adem si taisfama ture qoqqoda damale mari karana nagami tijechun eraniro
tokko tokko kunname kachi surati yali gochature suni milkof akam kodin sijuruti ifsa jiru garu kodin sesalof ma umu yalani dadabai gochche kasi yomorgamu nubira shakki umamale akawan surnichi duguma naga barbadu gafi kesega gochche kasi karato kon wo pai naga tu dubadani kara doksati nemo wana kasi urati yomu babba ani shakki kesega nugalcha barba fediuma surni chayu nama shakki sisa garu ammas akuma yerome kechne jurum nun marina gaf senuhi arramiti waga franka nagotu kopi ture arrasana kopila jachoni abbi kanyerosa dengatu smiti akadugan tane si erradebien superbad
rakole nagenya marin furuf motuman fedi akakabu kasaniru mume ministira topia abiy ahmed dia darbe presidenti motumanan oromia shmeldis abdisa yai cafferet qamulin hindatani nan oromia kesochu an araran akagalanjechun ifsun sani iyada tamam hatauti akamitti fi halakam kesat jadurratti wanti ifan ibsan hinjirum dubbihima warana bilsumma oromo oda tarbi gamasanitin yero kamittiyu mari karana gatif dursakin warana bilsumma oromo jechun ejinno sani ibsan hinjirum gabas tagali amerikatif fahaydamto finfinira
kun sagale amerikat Manni mare walo parti le siyasa nanno Benshangul Gumuzi nanni chake satti filannon akkata sifamu gafachu isa ebsejira. Bordi filanno biyale sa Ethiopiati wajirri nanni chagaru gafini akkahin yanne ibsudan karorriero amma nanni chake satti filanno taasi suda afi baye injiru jiraniru. Na kormal katu gabasa kanar kagaba.
Waliti kaban manni mare walini parti le siyasa nanno Benshangul Gumuzi kese sochwani fidra taam parti warraksa bilisumma umata Benshangul Benan Obbo Abdul Salam Shangil manni mare walokum filannon biyal sa Ethiopia marsa jaffa barakuma lamaf kula sadi batiyo tawajji ke sadim sifami waan bakke wannanno Benishangul Gumuz heddu ke satti na dim sifami nafif akkabara kana ke sa arim sifamu bordi filanno biyal sa Ethiopia ga fajju isani sagale America ti manijiru
nya e Benishangul Gumuz e politika partiyo je garam durbet yaw ba 14 baragna sisaba እንግዲህ በክልሉ
ምንም ሲሰሱኝ በነበረ ወሊኒ ፓርቲ ለሲያሳና ኑቢኒ ሻንጉል ጉሙዝ torbandar bekei sabitoti sakud afur walgayadim sisnin. Murto dabar sinijir rakananis, manni marina nicha iro amma kan akka motumma tigiki sajru, kambarakum ala maafi torba filatami wanteif, kunisirri akka intani fi filannum barakum ala maaf kula saditti, biya kan agi sati adim sifami, asid fakki waniduituan nadim sifamnif, ummatni, motumma in filatamnin wambulajruf, kunisirri miti igama agamajaru gigi sinijirra. Boarding filannu biyalisas, hammaj amsaswa doma barakum ala maaf kula shani kanat, kopi barbaachi suhunda tumurun, filannu akkadim si sujechun, murti sinirra, jechun dubbatan. Partilin badadina, warraksa demokrata ummata gumuz guden, warraksa bilisumma ummata benishangul behinan, warraksa biyalisa maraben parti demokrata boro bodepa, parti hakawasumma lammile Ethiopia izay maafi, nawatukumma Ethiopia mara meyat. Waligala partilin torba bakiwan, barakuma lamaf kula sadit filannun in adim sifamni takka gigisam gafachwi mani, wantota taan sifamuk awu jadan ratille walitikabankun akas jarun.
Mendino yosanno andenya, murikawun mizgaba itkahedo zare, pulet amad balai yaskotare filona.
Partilin siyasa wa gala madura filannun ratirmachuf kad imam tota deisanin dorgum wanin dandengif, Akka kadimam tota bifaran galmi sanif akkasumas partin guden yerosana wan kadimam tota filannu finne sanif akka kadimam tota esu gafanirra. Namotni bakkabrati ademan kanduanis wanjiranif akkasuma namota haratin bakkabu samukabu. Akkasumas bajatni tindula filannu tasan partileun dumaf akka gaddi samugafanirra. Yeroganna romni robe wan leggingu tanif. Bakka bakkatti socho'uun rakkisaa waan maluuf hamma danda'ametti caamsaa soddoma dura filannoon akka gaggeeffamu taasisuu kan jedhus akkasuma gaafannee jirra. Dhimmi biraan gaafannee immoo meeshaaleen filannoo raawwachiisuuf oolanii fi sanadootni filannoo waggoota lama dura turan hunduu maqsamanii akka haaraatiin bakka bu'amanillee akkasuma gaafannee jirra. Ammatti boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaaf gaaficha dhiyeessinee deebii eegaa jirra. Jechuun dubbatan miseensi. Koreho jirawwachiistu mana maree waliinii paartilee siyaasaa naannoo Benishaangul Gumuzii fi itti gaafatamaan dhimma siyaasaa paartii Dimokiraatawaa Booroo Boodeeppaa obbo Yohaannis Tasammaa gama isaaniitiin haalota naannicha keessatti barana filannoo adeemsisuudhaaf mijatoodhaa jedhan keessaa yeroo ibsan tokko haalli tasgabbii fooyyeeraa jechuun dubbatu.
Ahuun yakililu eeggataa hunetaa. Bakkaffatanya hunetaa tashaashiloo.
Tasgabbiin naannichaa haala olaanaa ta'een fooyya'uu filannoo gaggeessuuf akka carraa gaarii tokkotti ilaalla. Inni kan biraan ammoo waliigalteen nagaa hidhattoota naannicha keessa socho'aa turanii fi mootummaa jidduutti mallatteessan akka nagaan bu'u waan taasiseef filannoon akka gaggeeffamu ni dandeessisa jechuun dubbatan. Naannoo Benishaangul Gumuz keessatti filannoon bara 2013 bakkeewwan hedduutti akka hin gaggeeffamin hafes obbo Yohaannis dubbatanii jiru.
እንግዲህ እኛ ክልል 99 የምርጫ ክልሎች ናቸው በክልል ምክር ቤቱ
ናኑ ኬኝ ኬሰ ናኑ ፍለኑ ሰገልተሚ ሰገልቱ ጅራ ኢሳን ኬሰ በከቲ ፍለኑ ንግግይሰ ምድደሚ ሰደት ቆፋቲ ቶርባተሚ ቶኮ ኬሰ ቲናዴም ሲፋም ንጀቹዳ ኩን ሰርካናኑቲ መነበሬ በከቦተው መታፋሞ ሰርካ ፓርላማ ቲናኑ ፍለኑ ሰገልቱ ጅራ ኢሳን ኬሰ ናኑ ፍለኑ ሰዲ ቆፋቲ ከም ፍለኑ ንግግይፈሚ ናኑ ፍለኑ ጃኬ ሰቲን ግግይፈም ንጀቹዳ አመደንዳዊ ተሶ ገኒን ሰይኒን አከ ፍለኑ ንግግይፈም ጀቹዳን ቦርዲ ፍለኑ ቢያሊሳ ጋፈኔራ ጀቹን ዱበተን ዲማ ከነረት ከንጋፈተመን ቦርዲ ፍለኑ ቢያሊሳ ኢትዮጵያ ትትጋፈተማ ዋጅረ ቢንሻንጉል ጉሙዝ ኦቦታ አደሰለማ ዴቢኪንና ንጅሩ
እስካሁን አሳድረስ የደረሰ ነገር የለም የጋራ ምክር ቤቱ ጥያቄ ወይ ደሞ ያወጡት መግለጫ አልደረሰኝ
መነመሬ ወሎ ከናን ጋፊዩ ካን ኢፍሲኑፍ ዲያቴን ጅሩ ፍለኑ አዲምሲሱፍ ከሮሬ ሮበርባችሱ እንደከምባሱ ዋጅረሙሜ ቦርዲ ፍለኑ ቢያሊሳቲ ሉቲ ከሮሬ ሳምባሰን ኦጂሮ ኦጆዶጂንኬን አመት ደሞ ፍለኑ ናኑ ቢንሻንጉል ጉሙዝ ከስተትራዎችሱፍ ሰገንታምቤ እንጅሩ ጀቹን ዱበተን ገመ ብራን ቦርዲ ፍለኑ ቢያሊሳ ኢትዮጵያ ጋፍቺ መነመሬ ወሊኒ ፓርትሌ ሲያሳ ናኑ ቢንሻንጉል ጉሙዝ ከስተሶቹን ራዲያቹይሱን አዴምሳን ዴቪ ከንትኪን ዱተው በክሴጅራ ቦርዲ ቺፍ ሰበረደርቤ ከስተባሴ ቱሬን ፍለኑን ቢያሊሳ መርሳጃ ፋብርኩ መለማፍ ቁለ ሰዲት ጉቱ ቢያት አዴም ሲፈሜ ቱሬን አከቢንሻንጉል ጉሙዝቲ ናኑ ለፍለኑ ወሊገላን ቁጥጥር በታኒፊ ሄዱኒሳኒ ከመነመሬ ናኑ ታንኪ ሰጥቲ አከንግግይ ሰሚናፊ ያደቺሱን ሰገንታፊ ኮፒ በርባችሳ ተይረት ቃሙሊ ኢሚላሉ ገራገራውሊን
መሪ ታስሱ ኢሳ ኢፍሴ ካንቱሪ ተውሌ ፍለንዶን ጉንሃንጋ አማት ሂናዴምስ ፈምኔ ሰገሌ አሜሪካ ፍናኮር መልካ አምቡራ
ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞ ገልገለ ከሳ ሳቲ ለማወለካ ዳጀል ቀበ ሀንገ ሳቲ ሰዲቲ ሰንበታ ፊ ዲልበታ ቆፒ ሳተላይት ዳኒ ደበርሱ ከደራ አሰረትላውታ ካንቺን ከሱም ሜሴ አንበፍቃሩ ሞሮ